De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de novo, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. E como xa lles viñen contando, como xa lles viñemos recordando ademais ao longo destes días, comeza a semana que ven un novo obradoiro, aquí no Concello de Leiros, un obradoiro para mulleres sobre educación afectivo sexual. Chámase, o nome do obradoiro, Un Pracer Coñecerme. É unha actividade, como digo, municipal, dirixida a mulleres, e que ten como principais objetivos a prevención, sensibilización, o asesoramento e a difusión de cuestións relacionadas coa educación afectivo sexual. Para que nos fale del, porque quen máis sabe desto é a nosa convidada, porque a persona que imparte o obradoiro, temos o teléfono a Jane Costa. Non sei se o dixen ben, Jane, é así o nome?
Moi bo día.
Sí, bo día.
Bueno, que Jane Costa diz que é brasileira de Río de Xaneiro, é unha namorada do mar, entón postiu a sorte e ten a sorte de vivir das dúas bandas do océano, non? Das dúas bandas do imenso Atlántico.
Sí, a verdade que sí. Tengo esta facilidad y esta suerte de tener esta experiencia de vivir, de ter vivido allí, de ter nacido allí y de vivir aquí ahora. Encantada.
Muy bien, Jane, pues cuéntanos un poco de qué va este obradoiro. Bueno, hay que decir que xa é a lo menos a segunda edición, ¿no? Porque o ano pasado fíxose o anterior.
Fixemos o ano pasado.
Ah, sí, o ano pasado.
Despois da pandemia comenzamos tamén, o ano pasado comenzamos un poquinho antes, o 14 de setembro, este ano comenzamos o 22, o próximo mércores, de 7 a 9, no espazo da Isaac Díaz
Pardo, sí.
Díaz Pardo, que está ali.
Nos Regos.
Nos Regos, eso é. Bom, o obradoiro que busca é crear un espazo de cuidado e de autocuidado, de autoconhecemento referente ao corpo, á sexualidade, ao prazer, ás relacións, ao desexo, toda esta esfera da sexualidade humana que moitas veces non falamos e que é moi necesario traballar e que é moi necesario coñecer, ¿no? O autoconhecemento e autocuidado dende unha perspectiva do bo trato.
Esta cuestión que da sexualidade, que moitas veces, bueno, é un tema que resulta un tanto tabú, que resulta difícil ás veces, bueno, digamos, abordalo ou falalo con liberdade. Non trátase neste caso pois de creo que un grupo reducido, creo que un máximo de 15, non? De 15 mulleres as que participan no obradoiro, de posibilitar ou de facilitar, digamos, esa especie de complicidade para abordar esta cuestión con liberdade, cunha certa relaxación, vamos.
Claro, buscamos un espacio íntimo e un espacio onde poder falar con seguridade, sin sentirse xulgada. Primeiro precisamos de espacios para falar, ¿no? E máis despois dunha do que tivemos de pandemia, de que tivemos caladiña e que tivemos que estar na casa, creo que ben que tengamos espazos para falar, que podamos expresarnos con seguridade, que podamos expresarnos do amor e da escoita, tanto a escoita que pode facer de mí mesma neste espazo, como de outras mulleres e servir un pouco de espello, ¿no? De saber que moitas das situacións, por exemplo, da falta de desexo, da falta de espazo para cuidarnos, de como concebimos as relacións, de como nos relacionamos con outras persoas, de ter unha experiencia de sexualidade saudable e presenteira. Pois, polo tanto, ten que ser un grupo reducido para que este espazo de seguridade pode ser feito, pode ser construído.
Este obradoiro faise dende unha visión de xénero, non? Dende unha visión feminista sobre a sexualidade. É un obradoiro só para mulleres, por tanto, quizás cando se, non sei, pregunto, é a miña pregunto desde o descoñecemento, cando se plantexan pois este tipo de obradoiros, moitas veces fanse dende unha visión ou dende unha perspectiva pues bueno, que vimos arrastrando, non? De sempre, dun de perspectiva dos homes, o mesmo que ocurre moitas veces no mismo cine, no cinema, en outras cuestións, non? É importante esa, digamos, esa visión de xénero, esa visión feminista sobre a sexualidade feminina.
Sí, porque fomos educadas en algúns roles e algúns mandatos que son asociados a unha masculinidade e a unha sexualidade voltada para o masculino, ¿no? Para dar prazer a alguén, e non a sexualidade como un valor para nós mesmas, non poñendo o corpo no centro, porque o corpo é o centro das emociones e das vivencias. As mulleres estamos acostumadas a poñer o corpo para traballar, para cuidar, para facer cousas, pero non para estar no noso corpo para sentirnos, para poder tamén disfrutar do prazer que o noso corpo pode posibilitarnos, para sentir como vivimos a nosa anatomía, o noso prazer, o noso desexo. Por lo tanto, faise necesario aplicar unha visión de xénero, faise necesario aplicar unha perspectiva feminista, que é unha perspectiva de igualdade, perspectiva hembrista. Aí gustaríame matizar, ¿no? Porque se confunde moito esta forma, unha perspectiva feminista para pôr o noso corpo, para pôr o noso cuidado, para pôr o autoconhecimento e concebir a sexualidade dentro dun espacio de prazer.
Uh-huh. Moitas veces precisamente esa educación que se ven arrastrando fai que as mulleres teñan unha especie de pudor ou incluso hasta de, non sei se diría eu, de culpabilización, non? De temor ao placer ou ao autoplacer, como si tiveran reservado un papel de encargadas de dar placer máis que de recibilo, non?
Claro, e non escoitar os seus desexos e non facelos realidade, ¿no? O sea, non traballar as fantasías, por exemplo. Eu costumo falar que as mulleres tivemos, bon, e de feito a sociedade en xeral, as persoas que tiveron educación sexual, cando ativo, ¿no? Si facemos unhas preguntas, si facedes unha pregunta aí na radio de quen tivo educación sexual, xeralmente te van decir, mira, eu ninguna, ou dentro unha perspectiva do medo, ¿no? O sea, e é unha educastración que tivemos, ¿no? De non concebir a sexualidade como unha parte máis, unha dimensión máis do ser humano e que está relacionado con todo a nosas emocións, con todo o noso desenvolvemento psicosexual, e que é necesario que se traballemos, e que é necesario tamén reflexionar sobre como esta educastración influye na forma como concebimos o amor, como vivimos as nosas relacións, como entramos nun espacio erótico con outras persoas, si temos este espacio erótico, todo eso pues, é un dos objetivos de traballo dentro deste obradoiro que teño a felicidade de facilitar.
O nome que lle distes ao obradoiro, un placer coñecerme, é moi suxerente, non? Sí.
Bueno, un xogo de palabras, ¿no? Para poder poñer o que vamos falando ao longo deste ratinho que estamos aquí conversando, de poñer o noso corpo no centro, ¿no? O corpo ao centro das emocións e o único realmente noso, ¿no? O sea, é o único que levamos con nós toda a nosa vida. Por lo tanto, escoitarnos, querernos, cuidarnos, mimarnos, ter un espazo de autoconhecemento, ¿no? Coñecer un pouco, por exemplo, informar sobre a resposta sexual humana, que moitas veces non se fala, ¿no? De como o noso corpo reacciona cando sentimos placer, ou de como funcionan as nosas fantasías, a linguaxe da seducción, todo eso. Pois que sexa desde unha perspectiva de bo trato, o que buscamos é que xere prazer, e que sexa un prazer coñecernos.
Imagino, non sei, partindo un pouco tamén da experiencia do obradoiro que se impartiu o ano pasado, que non sei como chegan as participantes. Supoño que en principio con unha certa, iba a decir, un certo temor, non temor, pero temor non, quizás non seña a palabra adecuada, pero bueno, con un certo recelo, non? Como se fai para crear, abrir ese, digamos, ese clima de complicidade entre todos, entre todas, para, bueno, pues, empezar a desenvolver isto e que a cousa vaya fluindo pouco a pouco?
Claro, os primeiros días o que buscamos é establecer un pouco as líneas de traballo con elas e as súas necesidades. Certo que temos uns contidos, pero tamén vamos adaptando estes contidos á realidade do grupo. E tamén xeramos, dentro do primeiro día, un espazo onde elas teñan liberdade para traballar e para entrar nas dinámicas, para reflexionar, preguntamos moito entre nós mesmas e necesitamos espazos para falar. Cada vez que teño a posibilidade e a felicidade de traballar con mulleres, é maravilloso ver que necesitamos estes espazos e que respeitamos estes espazos tamén, ¿no? Então, al final do curso, o que conseguimos, o que se construye, xeralmente son liñas e traballo en rede. Mulleres que despois pues, quedan para tomar un café, que siguen sendo amigas, ou que se han sentido escoitadas en un espacio de cuidado y un espacio donde poder conseguir hablar sobre eso. Por lo tanto, va siendo un trabajo, pues, vamos a decir, poco a poco, ¿no? O sea, todos los días, todos los miércoles, vamos trabajando un tema diferente, o cual ayuda a que los temores y a vergüenza, pues, al final ya no me existe.
Claro. Jane, hai un perfil de idade das participantes, é dicir, son mulleres moi novas ou hai un perfil máis heteroxéneo que engloba desde rapazas máis novas hasta mulleres dunha certa idade? Cal é o perfil do participante ou da participante nestes obradoiros?
O ano pasado tivemos un grupo moi heteroxéneo. Tínhamos tres rapazas de 20 aniños, ou seja, moi xoven, e mulleres de máis de 60 anos. O sea, nesta franxa de... O sea, un abanico bastante bonito, o sea, grande, ¿no? Nese sentido de idades. O cal é maravilloso, porque se comparte moitas experiencias, ¿no? O sea, se escoita tamén as de 20 anos desde outra perspectiva, porque claro, non é a mesma a educación que ten unha rapaz agora de 20 que unha muller que se ten as súas experiencias con 60 anos, ¿no? Entón, como se aportan diferentes visións e se dan interacciones maravillosas, a verdade.
Nese sentido tamén dame pé para preguntarche, unha muller, falas de muller de hasta 60 anos, por exemplo, rompemos tamén tabúes, non? En ese caso, donde pues parece que hai unha idea preestablecida de que a partir de determinada idade, digamos que a sexualidade rematou, sobre todo para as mulleres, non? En contraposición cos homes.
Claro, este tabú que existe na sociedade e este mito de que a sexualidade como a idade, ¿no? O prazer termina como a determinada idade, eso é totalmente mentira. A capacidade de sentir a ternura, a capacidade de sentir prazer, de xerar desexo, de disfrutar do corpo, da pel, está ao longo de toda a nosa vida. A sexualidade nace cando nacemos e morre cando morimos. Por lo tanto, xerar espazos a que mulleres de cualquier idade poida participar e falar e descubrir e disfrutar é moi necesario, ¿no? Agradecer tamén ao Consello de Oleiros, principalmente a Consellería de Igualdade, que nos facilita poder levar a cabo esta formación, porque é un espacio necesario para que xente de todas as idades e principalmente as mulleres na terceira parte da súa vida, pois podan falar sobre isto, ¿no? E tamén para mí, por lo menos, é enriquecedor escoitar as súas vivencias, ou que diferenzas hai da sexualidade, da educación que recibiron ou que non recibiron. E, por exemplo, há mulleres que a partir de que teñen a menopausa, onde xa non há este perigo, vamos a decir, dun embarazo, estos medos, o que os aos fillos, as fillas que se foron da casa, viven un renacer erótico bastante potente, ¿no? Entón, poder tamén facilitar isto ou poder escoitar isto é bastante enriquecedor para todas as que estamos.
Claro, é dicir, en contraposición ao que poderemos pensar ou que algunhas veces pensa, pois a partir da menopausa as mulleres, pois digamos, deixan de ter interese pola vida sexual e demais, pode ser xustamente o contrario, como ti ben dís, non? É dicir, supón tamén unha certa liberación no sentido de que bueno, pois desaparecen, por decirlo así, algúns condicionantes que nos poideran xerar ou que poidan ser xeradores de medo, non, ou de bueno, e aparece, digamos, un mundo novo aí a explorar, non?
Efectivamente. Hai unha reestruturación da vida erótica, pode haber, non? E un descubrimento tamén unha transformación desa sexualidade que tal vez con 20 anos non era a mesma, que non tiña estas facilidades, ou que despois, por exemplo, dun parto, do puerperio, de outras situacións, pois non se daba e que con a idade pois sí que se facilita, claro.
Pois nada, empezades este mércoles, ¿verdad? O día 22 empezou
este mércoles. Sí.
E hasta a prolongarse hasta o día 15 de decembro, se non teño malos datos. Por tanto,
sesións de 2 horas e pechamos, eso sí, facer fincatoi aquí para que as persoas, as mulleres que quieran apuntarse,
claro,
desen prisa, porque as prazas son poucas prazas, e pechamos o prazo de inscripción o domingo.
O domingo,
por tanto,
sí.
É pouquinho tempo, e voan.
É pouquinho tempo, hai que decir que podese facer hasta o propio domingo, porque faise a través da sede electrónica do Concello de Loeiros, por tanto, pois bueno, digamos que se pode inscribir, non hai que estar non está restringido, digamos, a horas de oficina, sino que se pode facer en calquera momento, e como acabamos de falar, pois bueno, é un campo aberto, pois a desde rapaciñas novas hasta, en fin, hasta mulleres de calquera idade, non, que queiran participar.
Perfecto, eso é.
Pois moitísimas gracias por contarnos todo isto, o gallá que seña un éxito. Cubristes todas as plazas o ano pasado? Cubrironse todas as plazas?
Sí,
que,
o ano,
¿sí?,
pasado cubrimos todas as plazas.
Bueno, pois espero que este ano tamén, así que Jane Costa, moitísimas gracias por estar con nós estes minutos, por contarnos un pouquinho máis de que vai este obradoiro. Un placer coñecerme. Xa saben, todas as mulleres que queiran anotarse, que se den presa, que non o deixen para o último momento, porque o mellor xa non quedan prazas.
Efectivamente. Esperemos que non. Moitísimas grazas e que tengades un bo día.
Igualmente, Janet, moitísimas gracias e hasta outro día. Que seña eso, un éxito o obradoiro.
Moitas grazas. Un
hasta,
saludo.
Hasta un saludo. Pois Janet Costa, que é a persona que se encarga deste obradoiro para mulleres sobre educación afectivo sexual. Recordamos, comeza xa o vindeiro mércores, estamos agora mesmo en pleno período de inscripción. Inscripción que pode facerse ata o día 19, ata o vindeiro domingo, a través da sede electrónica do Concello de Oleiros. E con, en fin, sabendo un poquinho máis sobre este obradoiro para mulleres sobre a educación afectivo-sexual, rematamos tamén esta outra mirada de hoxe, rematamos esta primeira semana da nova tempada de Outra Mirada. Bueno, como sempre, emplazámonos para o vindeiro luns. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, e será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como cada día, tamén os convidamos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.